Властите во Република Македонија најавија дека веќе нема да овозможат бегалците и барателите на азил да ја преминуваат границата на земјата. Одлуката остава околу 14.000 луѓе заглавени долж границата со Грција. Тоа е звукот на бегалците и барателите на азил во знак на протест по последниот потек од страна на Република Македонија во камп на грчко-македонската граница. Македонија одлучи целосно да ја затвори границата, што значи дека маршрутата низ Балканот кој се користеше за да се стигне до Северна Европа сега е затворена. Македонија овозможуваше мал број на сирици и ирачани да ја преминуваат границата, но земјата вели дека и тоа го запира откако соседна Словенија, Србија и Хрватска ги зајакна своите политики. Овие луѓе кои чекаат во кампот на грчко-македонската граница ја изразија својата фрустрација.
We won't go to Germany or Sweden or Holland, no problem. We won't open the border.
I feel sick of this. So tired and bored of this. Just waiting for nothing. I wait and wait and wait and then there's nothing. I know that there's nothing at the end, but I'm waiting.
Балканските земји добија зелено светло за ставање ограничување во место по самитот на Европската Унија со Турција на почетокот на неделата. Но Организацијата на Обединетите нации и групите за човекови права предупредува дека условен договор помеѓу Европската Унија и Турција може да биде нелегален. Според предложените мерки, блокот ќе испрати бегалци и мигранти назад во Турција во замена за политички и финансиски награди за Турција. Високиот комисаријат за бегалци при Обединетите нации изрази загриженост во врска со договорот. И Amnesty International го нарече масовното враќање на луѓето смртоносен удар врз правото на азил. Председателот на Меѓународниот комитет на Црвен крст Питер Мора вели дека ги споделува овие проблеми, при што луѓето кои бегаат од насилство и прогон имаат потреба од заштита.
The baseline of our concern is that those people who are fleeing violence and persecution need protection. And I think at the present moment we don't know exactly how this plan will unfold, what it exactly means, but from what we see and what we hear, it is not evident that those who need protection will get protection.
Господинот Мора вели дека тој се надева дека договорот не е во спротивност на меѓународното право.
Whatever plan states are doing, that the best possible deal is found for those who flee contexts of violence, that they have protection and assistance where they need it. We really need to look at the details and to see that international law in terms of non-refoulement, not sending back people to places where they face the dangers they were fleeing from, that this is implemented in a strict way.
Европската Унија инзистира на договор кој ќе биде финализиран наредната недела, насочен кон ставање крај на масовниот прилив на повеќе од 1 милион луѓе кои бегаат од војна и сиромаштија. За SPS прилогот го подготви Сантила Чингајпе.
SPS Radio. Вести, актуелности. Теми кои инспирираат на вашиот јазик. Вклучете се во разговорот sbs.com.au/macedonian.